Evangelium secundum Ioannem, caput tertium. Erat autem homo ex Phariseis, Nicodemus nomine, princeps Judeorum. Ic venit ad eum nocte, et dixit ei:
Rabbi, scimus quia ad Deo venisti magister? Nemo enim potest haec signa facere, quae tu facis, nisi fuerit Deus cum eo.
Respondit Iesus, et dixit ei:
Amen, amen, dico tibi. Nisi quis natus fuerit de super, non potes videre regnum Dei.
Dicit ad eum Nicodemus:
Quomodo potest homo nasci, cum senex sit? Num quid potest in ventrem matris suae iterato intrire et nasci?
Respondit Iesus:
Amen, amen, dico tibi. Nisi quis natus fuerit ex aquae spiritu, non potes intruire in regnum Dei. Quod natum est ex carne, caro est, et quod natum est ex spiritu, spiritus est. Non mireris, quia dixit tibi: Apportet vos nasci de nuo. Spiritus ubi vult, spirat, et vocem eius audis, sed non scis unde veniat et quo vadat. Sic est omnis qui natus est ex spiritu.
Respondit Nicodemus, et dixit ei:
Quomodo possunt hic fieri?
Respondit Iesus, et dixit ei:
Tu es magister Israel, et hic ignoras? Amen, amen, dico tibi. Quod scimus, loquimur, et quod vidimus, testamur, et testimonium nostrum non accipitis. Si terrena dixi vobis, et non creditis, quomodo si dixero vobis celestia credetis? Et nemo ascendit in celum, nisi qui descendit de celo, filius hominis. Et sicut Moises exaltavit serpentem in deserto, ita exaltare portet filium hominis, ut omnis qui credit, in ipso habeat vitam aeternam. Sic enim dilexit Deus mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeternam. Non enim misit Deus filium in mundum, ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. Qui credit in eum non judicatur, qui autem non credit iam judicatus est, quia non creditit in nomen unigeniti filii Dei. Hoc est autem judicem: lux venit in mundum, et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem, erant enim eorum mala opera. Omnis enim qui mala agit odit lucem et non venit ad lucem, ut non aguantur opera eius. Qui autem facit veritatem venit ad lucem, ut manifestentur eius opera, quia in Deo sunt facta.
Post hic venit Iesus et discipuli eius in Iudeam terram, et illic demorabatur cum eis et baptizabat. Erat autem et Ioannes baptizans in Enon, iuxta Salim, quia aquae multae erant illic, et adveniebant et baptizabantur. Nondum enim missus fuerat in carcerem Ioannes. Facta est ergo questio ex discipulis Ioannis cum Iudeo de purificatione. Et venerunt ad Ioannem, et dixerunt ei:
Rabbi, qui erat tecum trans Iordanem, cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum?
Respondit Ioannes, et dixit:
Non potest homo accipere quidquam, nisi fuerit ei datum de celo. Ipsi vos mihi testimonium perhibetis, quod dixerim: Non sum ego Christus, sed misus sum ante illum. Qui habet sponsam, sponsus est. Amicus autem sponsi, qui stat et audit eum. Gaudio gaudet propter vocem sponsi. Hoc ergo gaudium meum impletum est. Illum oportet crescere, me autem minui.
Qui de sursum venit, supra omnes est. Qui est de terra est, et de terra loquitur. Qui de cielo venit, supra omnes est. Et quod vidit et audivit, hoc testatur, et testimonium eius nemo accipit. Qui accipit eius testimonium, signavit quia Deus verax est. Quem menem misit Deus, verba Dei loquitur, non enim ad mensuram dat spiritum. Pater diligit filium, et omnia dedit in manu eius. Qui credit in filium, abet vitam aeternam. Qui autem incredulus est filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.